Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai. Šį antradienį žinių radijo studijoje nekilnojamo turto laida tarp keturių sienų. Aš nekilnojamo turto brokeris Mantas Mikočiūnas ir tiesiai prieš mane sėdė Jurgis Vilutis, nekilnojamo turto ilgalaikės nuomos valdantis vadovas.
Ir dvasinis lyderis.
Labas, Jurgi, ir čia turbūt daug kas, galbūt nežinau, kaip pačiam iš praktikos nemaišo valdantis kaip pavadinimo ir valdantis kaip toks, nežinau, pareigų galbūt paties.
Galbūt ne tai maišo, gal juokingiausias sumaišymas buvo, kai galvojo, kad valdantis tai reiškia valantis dantis. Tai šis čia buvo juokingiausias, bet taip. Sveiki visi, esu Jurgis iš kompanijos valdantis. Būtent užsiimam nuomos administravimu, prižiūrime dabar virš 150 butų Vilniuje ir ne tik.
Tai o šiandien mūsų laidos tema yra labai aktuali nūdienai. Tai yra nuoma ukrainiečiams, Ukrainos piliečiams ir kokios būtent aktualijos šiandieną yra nuomos rinkoje. Pačiam ir pačio įmonei tenka susidurti su tuo nemažai, turbūt, spėju. Ir kaip visa tai atrodo? Su kokiom dažniausiai problemom susiduria būtent ukrainiečiai, Ukrainos pabėgėliai nuo karo atvykę į Lietuvą ir norėdami išsinuomot būstą?
Tai tos problemos kinta po truputėlį, nes pačioj pradžioj tai buvo tokia problema, kad jie atvažiuoja į Lietuvą, apsigyvena kažkokiam pabėgėlių centre, kurį skiria trim parom, ir tada jie ieškosi greitai kažkur kitur, kur apsigyventi. Buvo labai daug žmonių, kurie sutiko skirti savo būstą, savo kambarį, savo namą, sodybą ar dar kažką. Ir buvo beveik 10 tūkstančių būtų pasiūlyta. Nu, gyvenamojo vietų.
Taip.
Tačiau šiai dienai mes turime 30 tūkstančių atvažiavimų.
36 su viršum jau šiandieną ryte buvo.
Na, žinoma, ten kai kurie gyvena kartu, šeimos ir panašiai. Taip. Bet įsivaizduokim, kad mes per pirmas dvi savaitės paėmėm tuos 2000, tuos 10 tūkstančių butų ir liko 20 tūkstančių žmonių, kurie sako, gerai, mes galim susimokėti už nuomą, duokit mums nuomą. Tačiau tada jiem iškilo problema, kad mūsų Lietuvos nuomos rinka yra brangi jiems. Jų vis tiek pajamos yra mažesnės, tai tie, kas tenai uždirbdavo gerus pinigus, o tokių yra daug, jie išsinomavo gerus butus. Šiai dienai mes turime kitą problemą. Ir va, prieš ateidamas į laidą, aš užsirašiau tokius skaičius. Dalis iš tų skaičių yra iš atminties, nes neužsirašinėjo, sausio mėnesį nebuvo tokio reikalo, kad užsirašinėt. Tačiau sausio mėnesį nuomojamų būtų visoj Lietuvoj buvo apie 8,5 tūkstančių. Reiškia, va tiek laisvų buvo.
Visa pasiūla Lietuvos nekilnojamo turto rinkoje, sakykime.
Ne tai, kad visa pasiūla, visa laisvų būtų pasiūla tuo metu. Ir atsiminkim, kad sausis, vasaris, kovas ir balandis yra patys žemiausiai mėnesiai, nu gerai, dar gruodis, patys žemiausiai nuomos mėnesiai. Reiškia, niekas nesinuomoja, ten niekas ir nejuda. Ir buvo 8,5. Šiai dienai įlindau būtent į didžiausią puslapį, tai Aruodas, turim 1083 butus visoje Lietuvoje. Ir prieš savaitę buvo 2900, tai tris kartus per savaitę sumažėjo. O žiūrint į Vilnių, tai prieš sausio mėnesį buvo 2800 laisvų butų. Šiandien mes turim 650, prieš savaitę
čia
turėjom, Vilniuje turėjom 800. Iš tų butų 300 tik tai būtų yra iki 550 eurų, ta maždaug riba, kurią dar gali mokėti ukrainiečiai. Ir iš visų tų būtų tik tai 151 butas buvo tie bendrabutiniai, reiškia iki 18 kvadratų. Ką reiškia, jeigu atvažiavo šeima su keliais vaikais, jiem nebėra būtų. Jau šiai dienai nebėra būtų.
Pasiūlos, ne?
Ir mes matome, per mėnesį mes išnomavom, tarpsime, visas Vilnius išnomavo 2200 būtų, va taip va. Tiesiog išėjo patį blogiausią tą mėnesį. Tai ką, nuomos mėnesį. Tai su kuo dabar susiduria? Vienas dalykas, nebeįperka to, kas liko. Nu, ten už 2-3 tūkstančius eurų yra ir tokių būtų kur nuomos, bet tikrai ne tai rinkai. Ir kitas dalykas, nėra ką nuomotis.
Gerai, tu čia pažiūrėjai labai daug informavimo, iš penkis kokius klausimus iš karto sakai vieno.
Grįšim atgal.
Po truputėlį, jo. Bet turim tokią, sakykime, ir vaizdą rinkoje ir su kuo aš susiduriu ir dažnai tenka ir edukuoti pačius savininkus. kol kas, ačiū Dievui, visus pavyksta perkalbėti, bet tikrai pradiniai stadijoje nemažai yra tokių, kurie nenori net ir už pinigus įsileisti nuomininko ukrainiečio, nes ir aš klausiu, kodėl, kokie argumentai viso to, nes neturi pinigų, nes su vaikais, paskui bus problematiškai iškeldinti, pabėgėliai, jie įsivaizduoja, kad jiems čia nemokamai viskas turėtų būti ir panašiai, bet tokie panašus argumentai. Ilgai ir nuobodžiai reikia vargti ir aiškinti jiem ir sakau, mano toks sportinis azartas, jisai šitoj vietoj paima viršų, kad nu, aš noriu įkalbinti juos, kad jie vis dėlto suprastų, kad čia yra dvi medalio pusės ir kad čia nu, negalima vien tik tai iš finansinės pusės žiūrėti. Kita vertus, nebūtinai taip jau tokia, tas vaizdelis yra toks baisus, bet yra tokių žmonių, kurie apskritai net neima pinigų už būstą ir leidžia, o, toks atrodo paradoksalus vaizdas, vieni net neima, o kiti už pinigus net neduoda.
Yra kelios skirtingos pozicijos šitoje vietoje. Tai pradėkime nuo tų, kurie neima pinigų, tai vis labai šaunuoliai, kad padeda ukrainiečiam, plus tokiem žmonėm, kurie neima pinigų, dabar, tarkim, savivaldybė pradėjo kompensuoti pirmosios tris mėnesius, nu, nuo antro mėnesio, pirmą mėnesį duodė nemokamai, antras, trečias, ketvirtas mėnesis kompensuoja 150 eurų žmogui, plus ten iš kiekvieno papildomo po 50 eurų.
Ir dar čia, kiek mačiau praeitą savaitę, Vilniaus savivaldybė išleido, kad nuomojantiems kuri nuomoja...
Verslo liūdimas.
Verslo liūdimas.
Aš manau, kad ir kitos savivaldybės tą paseks. Tai čia yra kaip ir gera pusė, tačiau netgi tiems, kurie nemokamai nuomoja, nenuomoja, perleidžia, aš turiu tokį patarimą, tiesiog pamastykite, ar jūs galėsite visą laiką tą daryti. Dabar atvykstantys ukrainiečiai, jie galvoja, kad jie atvyko mėnesiui, dviem, trims, o kas bus, jeigu konfliktas, šitas karinis konfliktas užsitęs metus, du, tris. Ir kaip tada, ar jūs galėsite, ar tas geranoriškumas vis dar galės iš jūsų eiti, jeigu galės šaunu, bet jeigu ne, tai duokite šiek tiek aiškumo tiem patiem ukrainiečiam, jie dabar atvažiavę, jom chaosas galvoj, duokit bent jau aiškumo. Mūsų įmonė siūlo daryti taip, viskas tvarkoj, pirmą mėnesį siūlykite nemokamai. Antrą, trečią, ketvirtą susitarkit, kad mokėtų komunalinius mokesčius. Nuo ketvirto mėnesio pabaigos, nu tai penktas mėnesis, kad pradėtų mokėti bent dalį nuomos ir tarkim po pusės metų mokėtų visą nuomą. Jūs duodate žmonėm aiškumo, jie susiplanuos, jie žinos, kas bus, kai bus. Nes praeis tris mėnesiai ir kaip ir šnekėjo, pasirašė trim mėnesiam ir tada prasidės neaiškumas, o rinkoje bus tragedija, nes nebus ką nuomotis. Tai čia kalbu apie tuos geranoriškus, kurie iš geranoriškų paskatų, bet patys galbūt nemasto į ateitį. Apie savo, kiek tas truks. Dabar iš tų, kas nenori nuomoti. Mes visi žiūrime iš savo varpinės, iš savo perspektyvos.
Iš savo kišenės labiausiai.
Ir galbūt iš labiau iš savo perspektyvos. Įsivaizduokit žmogus, kuris, na, yra tokių žmonių, kurie nusipirko kaip investicijai būstą, kurį jisai pasiėmė paskolą ir jisai nuomoja. Ir dabar įleis žmogų, kuris jam, tarkim, nemokės nuomos. Ne, tai jisai negali, tiesiog negali to daryti, nes jam reikia mokėti įmoką ir jisai galbūt tai jo pajamas.
Bet niekas nekalba apie nemokamą.
Dabar mes keliaujame į tą dalį, kur yra nemokama. Kur yra mokama. Tai šitoj vietoj mes turime kelis dalykus ir blogiausias dalykas tai yra gandai. Gandai ir būtent Rusijos botai varo per visus Facebookus, kokie ukrainiečiai blogi ir aš tenai ginčiuosi su visais internete, nes įsivaizduok dabar tokia situacija, man rašo moteris, kad nepriims niekada ukrainiečių, nes jinai girdėjo, kad jos pažįstama ar ten pažįstama negali iškraustyti šeimos su mažais vaikais iš buto. Aš sakau, palaukit, dar tik tai dvi ar trys savaitės žmonės iš viso gyvena. Ką turėjo prisidaryti, kad iškrausit. Bet va, jau yra brainwashingas, plauna smegenis, kad jau ukrainiečiai blogi ir negali iškrausti. Tai yra baimė apsaugoti savo turtą ir kitas reikalas yra nemokumo baimė. Bijo, kad įsikels ir nesumokėja dings. Tai iš tikrųjų kiekvienai problemai vis laiką atsiranda tam tikrų sprendimų. Baimė dėl to, kad nepavyks iškraustyti, tai jūs supraskite, kad čia atvažiuoja ir aukštos kvalifikacijos žmonės, kurie galbūt netgi savo šaly buvo daug turtingesni už jūs tiesiog pabėgo, nes negalėjo tenai dėl karo pozicijų. Antras dalykas, jeigu dėl nemokumo baimės, tai mes rekomenduojame imti pinigus į priekį. Jie, kai kurie negali, tarkim, depozito padaryti, įdėžti, bet gali mokėti į priekį. Na ir artėja jau mėnesio galas, ten liko savaitė ar dvi, jūs iš karto einate ir sakote, duokit mums pinigus į priekį, ir tie sutinka, jie moka į priekį ir taip nemokumas. Plius, mes tikimės, kad pasijungs ar vyriausybė, ar galbūt stiprus kartu, ar blue and yellow, ir sukurs tam tikrą fondelį užtikrinimo garantą, tokį kaip depozitą.
Draudimas toksai, kaip
draudimas. Kad aš manau, kad tai net nebūtų didelės sumos, tarkim 10 tūkstančių eurų, nes tie žmonės, kurie atvažiuoja, jie atvažiuoja čia ne ekonominiai pabėgėliai, čia yra karo pabėgėliai, jų tikslas grįžti namo. Jie žiūri į mus kaip išgelbėtojus, tie, kurie ištiesė pagalbos ranką, nu ir kasti į tą ranką, tai čia jau sakau, jau tik tai Rusijos botai kala per visas mūsų smegenis, kad va, jie yra blogiečiai. Tai taip nėra. Iš tikrųjų, taip nėra, bet
kita
tai
vertus dar reikėtų paminėti, kad teisiškai nuomininkas ukrainietis ir nuomininkas lietuvis absoliučiai yra vienodose sąlygose. Teisiškos sąlygos tiek pareigos, tiek iš sutarties išeinančios visos to nuomininko galimybės, jis yra visiškai vienodas. Ir tai yra nesvarbu, ar jisai su mažais vaikais, nepilnamečiais, ar nėra nepilnamečių vaikų. Iškraustimo pati procedūra, jinai absoliučiai yra analogiška, ar tai tas nuomininkas būtų lietuvis, ar tai būtų ukrainietis. Dėl to, sakykime, rizika yra lygiai tokia pati.
Iš tikrųjų, rizika yra daug mažesnė. Dėl kelių priežasčių. Lietuvių tu iškraustai, teisiniais būdais, gerai, ten užtrunka pusę metų kažkur, bet tu gali susigražinti pinigus ir viskas. Bet lietuvių visais kitur ir susiras nuomą. Šitas žmogus, jisai išėjęs, jisai jau tikriausiai neras nieko, ką nuomotis. Tai vienas dalykas, kitas dalykas, na, įsivaizduokit, iš jo pusės, jisai bijo iš to ukrainiečių, jis bijo dar labiau, nes jeigu jis kažką padarys šitam būtui, ateisit, nežinau, jisai neįsivizduoja šito šalies, jis pirmą kartą šitoj šaly, ateisit, kaip 90 metais su baraigom, išmesit į gatvę ir į kur jis kreipsis. Jis nežino nei teisininkų, nežino nei teisinės sistemos, nežino nei civilinio kodekso, kas jam padės. Jisai ant tiek bijo, kad jisai tą butą, negi yra internete, vat galite paskaityti istorijos, kur žmonės ten išvalo tos butus patys remontuoja, kad tik tai juos laikytų, kad tik tai padėtų, kad atsidėkot. Bet dar vienas dalykas, kodėl bijo žmonės nuomot, tai būkim biedni, bet teisingi. Bet mūsų daugiau negu 60% nuomos rinkos yra nelegali. Ir jeigu tu išnuomavai ukrainiečiui, ukrainietis tikriausiai eis į savivaldybę, norės gauti...
Jis prašys deklaruoti gyvenamą vietą, reikalinga...
į mokyklą vaikus leisti, gauti kažkokį darbą ar paramą ir iš karto sakys, o tai kur tu čia gyveni, o tai kodėl čia tau davė, va, pasirašiau sutartį, o tai kodėl šitas mokesčių nemokė. Ir tada jau prasidės klausimėlį. Tai vis dar yra pas mus ta pikžaizdė, būtent nelegalaus nuomavimo.
Teisingai, čia vat gerai iš tikrųjų kampą, manau, kad paėmė, kurio daug kas neįvertina, nes yra rinko, jinai baltėja po truputėlį, šiai dienai tokia, sakyčiau, pilkos spalvos, pilkos
spalvė didžiosiuose miestuose.
Nes kaimai... jeigu mes, bet turbūt, kad čia didieji miestai yra aktualiausia šiai dienai. Nes kiek aš girdėjau, kad nu, nori dabar pajungti ir tos mažesnius miestelius, bet patys ukrainiečiai, jie ne visai nori važiuoti į tos mažesnius miestelius, nes aš suprantu, kad pagrindinė priežastis yra darbas. Darbas susirasti tam bus labai sudėtinga, kalba ir mokyklos darželiai.
Tai pačioj pradžioj galbūt pirmieji du, darbas ir kalba. Nes Vilnius vis tiek nuo senų laikų buvo rusakalbis ir tu čia dar galėjai pritapti ir galėjai išnekėti rusiškai bent jau su senaja karta. O nors vat, labai įdomus pastebėjimas, vaikščiau mieste ir sustojau centrinėje gatvėje, Gedimino prospekte, prie McDonald'o, ten toks langelis yra, kur iš lauko galėjo užsisakyti. Ir stovi ukrainiečių moterų pora su mažu vaiku ir jie negali užsisakyti, nes neturim nei angliško, nei rusiško meniu. Tai vat, netgi mūsų sostinė tokia yra friendly užsieniečiam ir turistam. Galbūt ten viduj galima užsakyti, yra, aš nežiūrėjau iš laužio. Bet įsivaizduokim tai, kas yra sostinė, o dabar nuvažiuokim į mažesnį miestelį. Šiaip truputėlį vėlgi yra brainwashingo gandas, kad jie nenori, jie važiuoja į tuos miestelius, tarkim, bendrauju su Marijampolės meru, tai tenai, man atrodo, netoli tūkstančių žmonių apgyvendino ir apgyvendino visokiausios mokyklose, visokiausios sporto salėse. Tai dabar klausimas visiems klausytojams, kiek laiko jūs patys norėtumėt gyventi sporto salėje ir kai atsiminat savo mokyklas, kiek ten buvo dušų. virtuvių, vat kaip jum ten gyvent. Tai va dėl to jie ir nenori, nes ten nuomos iš viso nėra. Jeigu dabar įlysite į kokį...
Nėra ir nuomos rinkos.
Nėra nuomos rinkos. Nulis. Nuo vasario 25 dienos išnyko visi skelbimai. Nulis. Visuose mažose miestelėse.
O išnyko miestelėse. Dėl to, kad išsinuomavo, ar
išsinuomavo.
Dėl to išsinuomavo?
Išsinuomavo. Nes pradėjo važiuoti pirmieji, nes pirmoji banga, kurie atvažiavo, tai atvažiavo tie, kurių pažįstami čia gyveno.
Mhm.
Pažįstami
kurie
čia gyveno.
Kažkokiu tai ryšiu turėjo.
Taip, nes na, jeigu tu bėgi iš šalies, kur bombarduoja, kodėl tau rinktis Lietuvą, o ne Vokietiją, ar Ispaniją, ar dar kažką.
Tai va čia kita tema. Kaip tu pats galvoji, kiek dar mes sulauksim, nes absoliučiai skaičiais kalbant, tų pabėgalių vis daugėja ir jų jau artėja, man atrodo, link 3 milijonų, kurie išvyko iš Ukrainos. Ir tie skaičiai, nu tai 3 milijonai, tai yra daugiau negu Lietuvoje gyvena žmonių. Tai sakykime, kad būtų mum jau 36 tūkstančiai skamba daug. Bet jeigu jų padaugėtų ir atsirastų ne dešimtim, o šimtais tūkstančių, tai nu, būtų daug didesnės problemos, sakykime, negu šiai dienai.
Neatsirastų, atsiras.
Kaip va, pačiam, kaip atrodo, aš pasakysiu savo asmeninę nuomonę, man atrodo, kad nemaža dalis jų pirmiausia bėga ten, kur su kuo turi sieną Ukraina, tai yra Lenkija, Slovakija, Vengrija, Moldova. Moldova vienintelė kalbanti rusiškai šalis. Visose kitose šalyse tiesioginėse nekalba rusiškai. Tai jiems sudėtinga ir su darbais, ir su mokykloms, tiksliau ne tik sudėtinga, sudėtingiau negu Lietuvoje. Dėl to ta Lietuva gaunasi toksai kaip uždelsto veikimo taškas, kad jie pirmiausia bėga ten, kur arčiausiai, paskui apsižiūri, apsidairo, susižino, išgirsta ir kažkokia dalis atvyksta jau vėliau, jau kaip į antrą stotelę į Lietuvą, žino, kad vis tik Vilnius, ypatingai Vilnius, tai yra jiem kalbos atžvilgių patogus, tai yra Europos Sąjungos valstybės sostinė, tai yra didelis skirtumas negu kažkur Lenkijos kokiam nors mažą miestelį gyventi, tai yra paslaugų kiekio, kiek tu gali gauti, sakykime, kokybės gyvenimo komforto klausimas, jisai yra tikrai ženkliai skirtingas. Bet kiek girdėjau, nemažai įtraukia skersai Lenkiją Vokietijos link. Ir vėlgi tenai neįsitvirtinę ir negavę, galbūt vėlgi pradės svarstyti ir galvoti apie, koks jiems čia tada tas taškas yra patogiausias Europos Sąjungoje, kurie gali save labiausiai pritaikyti. Ir vėl mes grįžtam Vilnius ir Ryga. Du miestai, kurie yra Europos Sąjungos šalių sostinės ir kur gali jie ir labai nenutolę nuo Ukrainos, nes kaip taisyklė jie visi kalba apie tai, kad jie tuoj jau grįž ir jie nori būti kažkur visai netoli ir šalia ir greitai galėti grįžti. Tai dėl to aš galvoju, ties rautai jie tikrai nesibaigė ir jų bus tikrai daugiau, mano asmeninė nuomonė.
Nesu karo ekspertas, bet jeigu pažiūrėsime į dabartinį karo konfliktą, kuris vyksta Ukrainoje, jisai iš tikrųjų vyksta dar gana mažoje dalyje Ukrainos. Ir dabar bėga arba iš tų regionų, arba tiesiog arti kažkas tai yra, kur bėga ir tai yra dažniausiai motinos su mažais vaikais, ten močiutės eina. Tai šiai dienai mes dar neturime to didelio srauto. Aš skaičiau PSO tokį tyrimą, jie rašė, kad gali pabėgti iki 5 milijonų, tačiau pati Ukrainos vyriausybė kalba ir apie 10 milijonų. Tai nei viena Vokietija, nei viena Lenkija, jinai nesusirps tos masės žmonių. Ką mes turime suprasti, kad šiai dienai žmonės bėgdami, jie iš tikrųjų galvoja, kad tas konfliktas yra trumpalaikis. Tačiau tas konfliktas, jisai galbūt konfliktas karas, jisai nesiplės per visą šalį, bet jis gali užsimarinuoti. Kas tada gausis? Tada gausis, kad tie žmonės, kurie yra čia, jie ir liks čia. Ir tada po 3 mėnesių tai yra viltis jų, kurie. Tada prasidės baigsis bėgimo chaosas, nes svarbiausia yra išbėgti, kad išgyventum, o paskui jau renkiesi, kur patogu. Ir tada tiesiog Europos šalis pradės bendrauti tarpusavį ir dalintis informaciją ir tais pačiais pabėgėliais. Nes, na, įsivaizduokim, atvažiuotų į Lietuvą milijonas pabėgėlių, tai tiesiog nebūtų nei kur gyvent, nei ką daryt, prasidėtų neramumai viduje ir jie iš čia tiesiog išvažiuotų. Tai aš manau, kad jie tarpusavį irgi bendrauja, atsiranda platformos ir tiek netvažiuos. Tačiau maksimaliai, jeigu mes kalbėtumėm apie maksimumą ir iš Ukrainos išbėga apie apie 10 milijonų, tai mes apie 300 tūkstančių tikrai galim sulaukti.
Tai beveik Kauno dydžio miestas.
Beveik Kauno dydžio miestas.
Supratau, kaip tu pats manai, kaip ir gal teko ir su jais pačiais bendrauti, kaip jie patys jaučiasi, kaip jie, ką jie patys kalba, ukrainiečiai atvykę čia ir vat, besitvarkantis tas problemas, apie kurias mes kalbam.
Bendraujam, iš tikrųjų turime ir tokių savininkų, kurie užleido nemokamai savo būstus, turime tokių savininkų, kurie, kaip ir minėjau, tik tai už komunalinius, o vėliau informavo, kad jums užnoma, o turime tokių savininkų, kurie sako, ne, aš moku būsto paskolą, nu, aš negaliu sau leisti to, tai jisai numuoja, bet jie neprieštarauja, kad gyventų ukrainiečiai. Tai mes bendraujam su tom šeimom, jos pasitinkame, bandome kažkaip draugišai pasitikti, kažkokį lauknešėlį jiems įduoti į rankas tą gyvenimo pradžiai. Tai ką jie šneka? Iš tikrųjų, jų pačioje pradžioje atvykus tai yra chaosas, nes įsivaizduokit, tarkim, atvyko šeima su 9 mėnesių vaiku, kur mašinoj praleido 6 paras.
Mhm.
Jie negali sustoti, negali kažkur nakvoti. Pirma nakvynė buvo kažkur Lenkijoje, tai 6 paras su 9 mėnesių vaikų reiškia non-stop klikimas. Maisto trūkumas, vandens trūkumas ir va, dar dėti tokį atstumą. Tai jie yra išvargę. Išvargę visą laiką telefonuose žiūri, kas vyksta, kaip tas karas. Na, tai yra emociškai labai sužlugę žmonės. Vėliau po kažkiek laiko jau jie šiek tiek atsigauna ir tada pradeda būti dėkingi, jie vaikšto po mūsų miestus, mato savo vėliavas ir yra dėkingi. Na ir maždaug po savaitės tokio vaikščiojimo po miestą pradeda ieškotis, kaip įsitvirtinti. Iš pradžių pagalbos, kaip gali gauti pagalbą. Tai tenai ar organizacijos drabužių, nes jie su lagaminu vienu atvažiuoja geriausiu atveju be pinigų, nes tikriausiai nespėjo išsimti ir panašiai. Pradeda ieškoti, kur galėtų rimčiau įsitvirtinti, kai jau įsitvirtina, pradeda vaikščioti po miestą, truputėlį atsigauna ir pradeda ieškotis darbo, nors ir galvoja, kad 3 mėnesių. Kodėl pradeda ieškotis darbo? Ne dėl to, kad jie čia atvažiavo, nu, vadinkim, be namų tenai gyveno ir atėjo čia be namų. Ne, jie atvažiavo į čia, bet jie nori užsidirbti tam, kad nenuneštų naštos tenai likusiems savo vyrams ir jie netgi tikisi siūsti pinigus atgal tam, kad padėtų savo šaliai ir padėtų karui.
Mhm.
Tai jų paskui yra optimistinė gaida, jie nori įsitvirtinti, nėra tokie, kai vadinkim, tronai, kur atvažiavo gyventi iš kitų gėrių.
Supratau, mūsų laikas jau išseko, tai daug dievė stiprybės Ukrainai, ačiū Jurgi, Jurgis Vilutis buvo mūsų šiandienas svečias, UAB valdantis kompanijos, kurie administruoja ilgalaikę nuomą vadovas, ačiū pačiam, kad atvykai.
Ačiū už kvietimą.
O aš, Mantas Mikočiūnas, nekilnojamo turto brokeris ir laida Tarp 4 sienų, šiandien atsisveikinam, būkite sveiki ir saugus, viso geriausio, iki.